Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Na olimpijskom stadionu u Tokiju u toku ceremonije otvaranja letnjih olimpijskih igara. U Starom Gradsku kod Lipljana održan parastos za 14 srpskih žetelaca koji su ubijeni pre 22 godine. Stručni komitet za imunizaciju u Srbiji preporučio treću dozu vakcine protiv koronavirusa. Predsjednik Srbije vratio Skupštini na ponovno odlučivanje izmene zakona o vodama. Resorno ministarstvo predlaže povlačenje zakona iz procedure. Valentin Incko nametnu odredbu krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Republika Srpska odbacuje tu odluku. Država povećala nagrade za osvajače olimpijskih medalja iz Srbije. Sutra sunčano do 31 stepen. Prvi put u istoriji bez publike, i to zbog pandemije, u toku je svečanost otvaranja letnjih olimpijskih igara u Tokiju. Na igrama učestvuje više od 11.500 sportista, zbog ograničenja ceremoniji prisustvuje samo 950 gostiju. Na olimpijskom stadionu je Milan Bigović. Milane, da li je završen defile sportista zemalja učesnica?
Nije, defile je i dalje u toku. Naši su pre 20-ak minuta, najblaže rečeno, zablistali u bojama Srbije, plavo, belo, crveno. Sonja Vasić i Filip Filipović, barjaktari za ponos i ostali. Znate, ukupno 86 sportista u 16 sportova. Ujedinjene emocije, to bi mogla da bude najlepša poruka sa svečanog otvaranja 32. letnjih olimpijskih igara. Svet je veliki, istovremeno i mali. Potvrdila je i pandemija, zbog koje na tribinama olimpijskog stadiona u Tokiju nema gledalaca. Bez njih sjaj otvaranja objektivno bledi, ali stvarnost je trenutno takva. Stvarnost koja opominje da je vreme da se svi mi pomalo vratimo sebi, ako je moguće. A sport je tu da osvetli put i pokaže da je život borba neprestana. Sport mora da pomogne da se vratimo normalnom životu. Kako? Pa kroz disciplinu, ozbiljnost, odgovornost. A to su osobine domaćina Japanaca i vrhunskih sportista širom sveta, pa i naših asova. Na tribinama car Norihito, predsednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Tomas Bah, ukupno 950 ljudi, 15-ak svetskih lidera, mnogo manje nego u drugim sličnim prilikama. Puno je Japan uložio u organizaciju igara na desetine milijardi dolara. Namera je bila jasna da se pokaže snaga zemlje izlazećeg sunca, koja je prethodnih godina bila na velikim iskušenjima. Znate, tsunami, zemljotresi, da ne nabrajam. Samo u stadion uloženo je 1,5 milijardi dolara. Ovde je noć, Tokio blista, neboderi na sve strane paraju nebo, a kad pomenuh nebo, na nebu su viđeni i olimpijski krugovi, zahvaljujući hrabrim pilotima. Vatromet je bio čaroban, viori se dominira japanska zastava. Prenos na našoj televiziji i dalje uključenja na talasima prvog programa Radio Beograda. Pratite olimpijske igre koje slave i uzdižu vrlinu i veštinu.
Hvala, bio to Milan Bigović uživo sa olimpijskog stadiona u Tokiju. Inače, na igrama su već počela takmičenja. Prva srpska takmičarka koja je nastupila je bila veslačica Jovana Arsić. Ona se plasirala u četvrtfinale u skifu, pošto je u kvalifikacionoj trci zauzela treće mesto. Vlada Srbije donela je uredbu o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama, kojim su povećeni iznosi nagrada za osvojene medalje. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić rekao je da je to dodatni podstrek i podrška našim sportistima.
Ovo je stvarno neki jedinstveni osjećaj za svakog sportista i kruna karijere svakog sportista da predstavlja svoju zemlju na olimpijskim igrama, a mi smo kao jedan vrlo značajan vid podrške i kao način da motivišemo možda sportiste još više, upravo doneli odluku da povećavamo nagrade za naše sportiste, Za zlatnu osvojenu medalju naš sportista će svaki dobiti po 70.000 evra, za osvojenu srebrnu medalju 60.000 evra i za osvojenu bronzanu medalju 50.000 evra.
Visina nagrade identična za osvajače odličija u ekipnim i pojedinačnim sportovima i za olimpijce i paraolimpijce, rekao je Udovičić. Ovo su novosti dana. Prema najnovim podacima, u Srbiji u posljednje 24 časa registrovana su 202 nova slučaja virusa korona. Preminulo je troje obolelih. Testirana su 8853 uzorka. Na respiratorima je 10 obolelih. Stručni komitet za imunizaciju preporučuje treću dozu vakcine protiv virusa korona. To je potvrdio državni sekretar u Ministarstvu zdravlja i predsjednik Nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju Mirsad Đerlek.
Ta vakcina trebalo bi da bude data trećom takozvanom booster dozom vakcine najmanje 6 mjeseci posle druge, a najbolje bi bilo da ljudi prime RNK vakcinu. Za sada je jedina RNK vakcina kod nas Pfizerova kao i Modernina, koja bi trebalo od oktobra da bude dostupna i u Srbiji.
Prethodno je Mirsad Đerlek za naš program rekao da još nije odlučeno da li će za zdravstvene radnike vakcinacija biti obavezna. Detaljnije Nataša Aćimović.
Otkako je leto počelo, malo ko od građana Srbije brine o koroni. Stoga krizni štab, kako se nezvanično moglo čuti, razmišlja da uskoro ponovo pooštri protiv epidemijske mere. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek, međutim, ne otkriva sljedeći potez, ali ocjenjuje da se trenutna situacija može nazvati zatišje pred moguću veliku buru.
Mi smo imali trocifrene brojeve sa početnom jedinicom. Već smo počeli sa dvojkom. Bojim se da narednih nedelja to ne bude 3, 4, 5 i tako i tako dalje. Samo molim Boga da ne budu četvorocifreni brojevi sa ovako niskim brojem vakcinisanih. Siguran sam da nećemo imati mirnu jesen. Ja zaista još jednom koristim apel da pozovem mlade ljude da se vakcinišu, da zaštite svoje zdravlje i svoje porodice.
Prema njegovim rečima, Nacionalno koordinaciono telo za imunizaciju stanovništva danas treba da donese odluku ko su kandidati za treću dozu vakcine. Treća doza, kaže, neupitna. On je podsjetio da će 1. avgusta biti donete i posticajne mere za imunizaciju, najpre u kategoriji mladih, ali i neopredeljenih građana. Dr. Đerlek apeluje na svoje kolege da se vakcinišu što pre.
Nedopustivo je da imamo zdravstvenih radnika koji nisu vakcinisani iz dva razloga. Jedan je, pre svega, moramo zaštititi naš zdravstveni sistem i naše zdravstvene radnike, jer vidimo da će se ova borba sa koronom verovatno odužiti mnogo više nego što smo to očekivali, upravo zbog slabog odziva na vakcinaciju. A drugi način je, nedopustivo je da neki nevakcinisani zdravstveni radnik zarazi pacijenta koji nije obolio od COVID-a i koji bi se zarazio u bolnici. Tako da je moje lično mišljenje da zdravstveni radnici trebaju se podvesti pod obaveznu vakcinaciju.
Državni sekretar je najavio da će ministar Zlatibor Lončar po povratku iz Atine, gde je juče i danas razgovarao sa predstavnicima Svetske zdravstvene organizacije, upoznati javnost o eventualnoj obaveznoj vakcinaciji zdravstvenih radnika. U Srbiji je od kraja maja ove godine obavezna vakcinacija samo za pripadnike vojske i policije.
15 časova i 9 minuta. U Starom Gradsku kod Lipljana održan je parastos za 14 srpskih žetelaca koji su ubijeni pre 22 godine. Prisustvovao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, javlja Tanja Vujsić.
U selu Starogradsko nadomak Lipljana danas je služen parastos za 14 srpskih žetelaca koji su ubijeni pre 22 godine. Parastos je služio episkop Raško-Prizrenski Teodosije sa sveštenom.
Jedina nada ako to KFOR ili EUX, ako i EUX potvrde i pokažu ko su činioci, jer oni to znaju. KFOR zna ko je to počinio i jedino dok oni ne daju podatke, nema pravde za naš.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije Petar Petković izjavio je da i posle 22 godine žetva i dalje traje i da će trajati sve dok lice pravde ne budu privedeni svi oni koji su počinili ovaj zločin.
Vlada Republike Srbije i Kancelarija za Kosovo i Metohiju pošto smo činili u ranijem periodu, pomoći ćemo i ovom stradalnom mestu, stradalnom selu, da svi vi koji ste ostali ovde da svedočite u ovom strašnom zločinu, budete i s jedne strane zajedno sa vašom decom vesnici budućnosti opstanka i ostanka srpskog naroda i na ovom svetom mestu.
UNMIK policija je oktobra 2007. godine uhapsila Mađuma Biticija iz sela Veliki Alas, koji je bio sumnjičen da je učestvovao u ubistvu 14 ljudi. Usled nedostatka dokaza, nakon samo dva meseca pritvora, on je pušten na slobodu. A Eulex već godinama saopštava da rade na ovom slučaju kako bi prikupili neophodne dokaze i da se istraga nastavlja. Dodajmo i to da se parastus na stradalim žeteocima uvek služi ispred pomen ploče koja je postavljena u centru sela, jer je groblje u Starom Gračku u više navrata skrnavljeno i minirano.
I danas reakcije na objavu portala Krik da je vođa organizovane kriminalne grupe Veljko Belivuk na saslušanju u tužilaštvu pre dve nedelje negirao da je ubica, ali je govorio o svom navodnom odnosu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i drugim državnim funkcionerima. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin rekao je da je to pokušaj Belivuka da uceni vlast. Kaže da je sve što je urađeno u istrazi protiv kriminalne grupe Veljka Belivuka legitimno, osim njegove izjave i namere.
Ono što nije kredibilno, što je Krik od Belivuka pokušao da napravi sveca, čovjeka koji će otkriti mračne tajne srpske politike, ubica, ubio je pet ljudi, oteo još neke ljude, bavio se dilovanjem droge, pronađen ogromna količina oružja i njemu se poklanja pažnja da predsjednik Republike mora da odgovara na ono što je on rekao. U njegovu izjavi, vrlo interesantno, niko nije primetio, stoji rečenica, ako se neki ljudi ne opamete, ja ću reći, šta ćeš ti reći? Ovde je priča o uceni. Ovo je pokušaj da se uceni Aleksandar Vučić, da se uceni još nekoliko nas koji učestvujemo u ovoj borbi protiv mafije i ako budemo pametni, ako se opametimo, pa da ne robijaju, da ne dobiju baš doživotnu robiju, nego dobiju po 10-20 godina. To je poruka.
Premijerka Ana Brnabić ocenjuje da država mora biti jača od mafije. Smatra da nije suština šta je Belivuk rekao, ni kako je Krik došao do iskaza, već kako su opozicije i njeni mediji reagovali. Ministar odbrane Nebojša Stefanović ocenio je da su Belivukovi napadi na predsjednika Republike notorna laž, a odbacio je i sve navode koji njega dovode u vezu sa Belivukom. Predsjednik Aleksandar Vučić prethodno je negirao Belivukove tvrdnje i najavio da će se sutra obratiti naciji, izneti dokaze i pokazati šta se zaista događa.
Tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić izjavio je u specijalnom sudu da će u narednih 7-8 dana biti podignuta optužnica protiv organizovane kriminalne grupe Belivuka i Miljkovića.
On je na konferenciji za medije pokazao fotografije na kojima su delovi tela četvorice ubijenih muškaraca, za čije je ubistva osumnjičena Belivukova grupa. Nenadić je naveo da se istraga vodi protiv 31 okrivljenog. Oni se terete za zločinačko udruživanje, pet teških ubistava, trgovinu drogom i oružjem, jednu otmicu i jedno silovanje.
Predsjednik Aleksandar Vučić nije potpisao izmene zakona o vodama potvrđene Tanjugu i taj akt biće vraćen Skupštini na ponovno odlučivanje.
U javnosti je bilo kritika na odredbu koja omogućava direktnu pogodbu prilikom zakupa vodnog zemljišta. Posle takve odluke predsjednika države, Ministarstvo poljoprivrede odlučilo je da predloži vladi da iz procedure povuče pomenuti predlog zakona. Da bi se obezbedila što šira saglasnost, biće sprovedena javna rasprava o novom nacrtu zakona, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Ministar financija Siniša Mali rekao je kako očekuje da će stopa rasta u drugom kvartalu biti između 12% i 15% i da će u razgovorima sindikata, poslodavaca i vlade Srbije, koji će početi za nekoliko dana, biti postignut dogovor o povećanju minimalne zarade na 35.000 dinara.
Mali je za televiziju Pink rekao da će sljedeće srede biti isplaćena četvrta rata pomoći autoprevoznicima, a 6. avgusta pomoć za samostalne umetnike. U septembru, dodaje, slijedi isplata 60 evra pomoći penzionerima, a u novembru 30 evra svim građanima Srbije.
Američki State Department visoko je ocenio uslove za ulaganje u Srbiji.
U novom izveštaju o globalnoj investicionoj klimi za 2021. godinu, State Department navodi da je to rezultat sprovođenja makroekonomskih reformi, fiskalne discipline i finansijske stabilnosti. Mišljenje američkih investitora o Srbiji je generalno pozitivno zbog strateškog položaja zemlje, dobro obrazovane radne snage, odličnog znanja engleskog jezika, podsticaja za investiranje i aranžmana o slobodnoj trgovini sa ključnim tržištima, pre svega sa Evropskom unijom, dodaje se u izveštaju.
Na brdu kod Kranja održan je neformalni sastanak ministara Evropske unije, kome su prisustvovali i predstavnici zemalja Zapadnog Balkana. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović zahvalila je Sloveniji i istakla da je ta država iskreni zagovornik politike proširenja.
Mislim da je to jedna dobra inicijativa i mislim da je Slovenija pokazala da je iskreni zagovornik politike proširenja, prijatelj Zapadnog Balkana, i drago mi je da su reafirmisali i na neki način vratili temu proširenja i Zapadnog Balkana na dnevni red Evropske unije. Mi to vrlo cenimo, naši bilateralni odnosi sa Slovenijom su zaista prilično dobri i rekla bih da se stalno unapređuju u političkom i u ekonomskom smislu, i u svakom slučaju očekujemo do kraja slovenačkog predsedavanja i neke konkretne korake na daljem evropskom putu Srbije.
Italijanska vlada donela je novi paket anti-covid mera. Vanredno stanje je produženo do kraja godine, a od 6. avgusta obavezan je zeleni sertifikat o vakcinaciji za ulazak u zatvorene ugostiteljske prostore, odlazak u bioskop i na koncerte. Premijer Mario Draghi pozvao je na vakcinaciju jer smatra da je to jedini način da se sačuvaju životi i pobedi virus. Iz Rima javlja Marina Lažnatović.
Predstavljajući novi vladin paket anti-covid mera, premijer Mario Draghi u svom maniru bio je jasan i direktan. Poziv da se ne vakcinišate je poziv da umrete vi ili vaši najbliži. Ako se ne zaštitimo, ponovo će se sve zatvoriti, a ekonomija koja je krenula bolje od svih predviđanja će stati, što će imati nesagledive posljedice, upozorio je Draghi. Italijanska vlada je donela novi paket mera da bi zaustavila trend rasta novozaraženih. U posljednje 24 časa preminulo je 15 pacijenata, a novo pozitivnih je preko 5000, što je tri puta više nego pre 10 dana. Zato je vlada do 31. decembra produžila vanredno stanje. Od 6. avgusta zeleni sertifikat o vakcinaciji bit će obavezan za ulazak u zatvorene prostore ugostiteljskih objekata, za odlazak u bioskop, pozorište, na koncert, u teretanu, dok diskoteke i dalje ostaju zatvorene. Vlada se odlučila za manje rigoroznu primjenu zelenog sertifikata koji, bar za sada, neće biti obavezan u sredstvima javnog gradskog saobraćaja, vozovima, ali se bez njega neće moći ući u avion ili na brod. Gotovo odmah je usledio negativan odgovor. U centru Torina sinoć je protestovalo nekoliko hiljada građana, koji, kako su isticali, nisu novakseri, već su isključivo za dobrovoljno, a ne obavezno vakcinisanje, što je po njima uvođenje digitalnog zelenog sertifikata.
Havana je osudila sankcije koje je Washington najavio protiv kubanskog ministra odbrane i jedinice specijalnih snaga Ministarstva unutrašnjih poslova. Šef diplomatije Bruno Rodriguez poručuje Sjedinjenim Državama da prvo reši policijsku represiju i nasilje na svojoj teritoriji. Hiljade Kubanaca nedavno izašlo na ulice protestujući zbog, kako navode, sve većeg siromaštva u zemlji i neadekvatnog odgovora vlade na pandemiju. Pregled vesti sveta pripremila je Sanja Brkić.
Amerika je najavila prvi korak u odgovoru na navodno kršenje ljudskih prava tokom suzbijanja antivladinih protesta na Kubi. Prema rečima prvog čoveka države, Josefa Bajdena, nastavit će da kažnjavaju pojedince odgovorne za ugnjetavanje kubanskog naroda. Šef kubanske diplomatije Bruno Rodriguez odbacio je, kako tvrdi, neosnovane sankcije Vašingtona.
Američka vlada nema ni zakonsko, ni političko, ni moralno ovlašćenje da sankcioniše ljude širom sveta. Trebalo bi da se pozabavi nasiljem i represijom na svojoj teritoriji. Mi ne sprovodimo represiju nad kubanskim narodom. Pored toga, većina uhapšenih demonstranata je puštena na slobodu uz novčanu kaznu ili su u kućnom pritvoru.
U neredima na Kubi preminula je jedna osoba, nekoliko desetina je povređeno, a uhapšeno je oko stotinu demonstranata. Dok se pripreme za sahranu ubijenog predsjednika Haitija Jovenela Moiza privode kraju, njegove pristalice protestuju već dva dana. Demonstranti su palili gume i blokirali puteve. Traže odgovore na brojna pitanja koja su ostala nerazjašnjena nakon ubistva prvog čoveka države.
Ne idemo nikuda. Ostaćemo ovdje dok ne saznamo šta se dogodilo. Želimo pravdu za ubistvo našeg predsjednika, a do sada nam niko nije rekao ni reč.
Predsjednik Jovenel Moiz ubijen je 7. juna u privatnoj rezidenciji, dok je njegova supruga teško ranjena. Do sada je uhapšeno više od 20 osoba povezanih sa zločinom, a većina njih je iz Kolumbije. Kineski predsjednik Xi Jinping završio je dvodnevnu posetu Tibetu, javljaju kineski državni mediji. Podsjećaju i da je to njegovo prvo putovanje u autonomnu regiju od kako je 2012. godine započeo mandat. Poseta se poklapa sa obeležavanjem 70 godina od takozvanog mirnog oslobođenja Tibeta, kada je ta teritorija vraćena pod kinesku nadležnost. Kako javlja agencija Xinhua, Xi je tokom boravka u gradu Lasa razgovarao sa lokalnim stanovništvom i upoznao se sa radom na etničkim i verskim poslovima.
Odlazeći visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko u skladu sa bonskim ovlašćenjima nametnuo je dopune u krivičnom zakonu te zemlje kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.
Zakon stupa na snagu na privremenoj osnovi sve dok ga Skupština BH ne usvoji bez izmene i dopuna i bez dodatnih uslova. Iz kancelarije visokog predstavnika saopšteno je da odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje na službenoj internetskoj stranici OHR-a i u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik na vanrednoj konferenciji za novinare poručio je da Republika Srpska odbacuje tu odluku koja je pravno neutemeljena. Dodik je ponovio da nema dijaloga u Bosni i Hercegovini i pozvao sve političke faktore u Republici Srpskoj da se ujedine u njenoj odbrani. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović ocenio je da je današnja odluka ljudska i civilizacijska odluka u korist porodice žrtava genocida. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine potvrdilo je da će formirati predmet u kome će se pratiti objave i javno iznošenje stavova pojedinaca, grupa ili udruženja u kojima se negiraju genocid, zločini protiv čovječnosti i ratni zločini u Bosni i Hercegovini.
Premijerka Ana Brnabić ocenila je kao lošu vest odluku Valentine Incka. Ona smatra da će to još više udaljiti stavove Federacije i Republike Srpske. Prema njenim rečima, Incko je odluku doneo sada kada odlazi jer je hteo da to ostavi kao svoj spomenik. Ana Brnabić ocenjuje da je taj potez nepromišljen i neodgovoran, između ostalog i zato što je donet bez razgovora sa konstitutivnim narodima. Ovo je Radio Beograd 1. Vest da je preminuo dečak sa Karaburme, koga je u nedjelju kolima udario vozač pa pobegao s mesta nesreće, izaziva veliku pažnju javnosti. Posle odluke tužilaštva da 38-godišnjem vozaču dozvoli da se brani sa slobode, nekoliko stotina žitelja beogradskog naselja Karaburma izašlo je na mesto nesreće u znak protesta. Poručuju da se neće skloniti s ulice dok sud ne preinači svoju odluku. Promjena odluke može da dođe u obzir jer su se i okolnosti umeđu vremenu promenile, smatraju sagovornici našeg radija. Detaljnije Jovana Obrenić.
Građani i dalje protestuju u ulici Marijane Gregora na pešačkom prelazu gde je stradao 9-godišnji dečak kada je na njega, njegovog brata i oca, naleteo automobil. Nezadovoljni su, kažu, jer je vozač koji je inače pobegao sa mesta nezgode pušten da se brani sa slobode. Protest podržava i ministar policije Aleksandar Vulin.
Kao otac, kao građanin ove zemlje, ja bih bio sa građanima u tom istom protestu. Pravosuđe nezavisno može da odluče kako god hoće, ali apsolutno razumem i apsolutno podržavam protest građana i ja bih protestovao. Pa ne možeš da pustiš nekoga koji je zgazio 9-godišnjeg dečaka i pobegao, još pokušao da se sakrije od toga. Još uvijek postoji pravni lek da se to reši. Nadam se da će pravosuđe promijeniti svoju odluku i da će ovaj čovjek, ako ništa drugo, neće vratiti život, ali svi ćemo se bolje osjećati da vidimo da ne možeš zgaziti dete.
U trenutku privođenja vozača dečak je bio povređen, te je sud u skladu sa tim činjenicama doneo odluku, ocenjuje za naš program bivši tužilac Aleksandar Milosavljević. On skreće pažnju da sud sada može preinačiti svoju odluku.
Promjena odluke suda može da dođe u obzir jer su se okolnosti koje su u samom slučaju promenile. Znači, ovaj dečak je preminuo. Znači, moguće je vrlo lako da sud promeni tu odluku, a javnost u principu u ovom trenutku, kao i u većini takvih postupaka, teško da donosi nešto dobro, odnosno javnost vrlo često vrši pritisak u korist žrtve. A ceo krivično pravni sistem funkcioniše ne samo u interesu žrtve, nego ima i funkciju da mora da vodi računa i o takozvanom počinioci krivičnog dela, moraju da se poštuju i njegova prava. Konkretno, smisao krivičnog postupka nije samo kazna, nego je i takozvana resocijalizacija.
Direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović kaže za Radio Beograd da je prilikom saobraćajne nesreće važna procena opasnosti radnje, a ne težina posljedica. Smatra da je u konkretnom slučaju na Karaburmi u pitanju teži oblik vinosti.
Bitno je i da tužilaštvo kvalifikuje ovu saobraćajnu nezgodu kao delo koje je učinjeno sa umišljem, a ne sa nehatom, pre svega iz razloga zato što se ne može prihvatiti da ukoliko neko pretiče ispred pešačkog prelaza i to još vozilo koje se zaustavlja radi propuštanja pešaka, da je on postupao sa nehatom, odnosno da je olako držao da se pešak neće pojaviti na pešačkom prelazu.
Okanović skreće pažnju da bekstvo sa lica mesta saobraćajne nezgode nije krivično delo. On objašnjava da ukoliko napustite lice mesta gde je neko teško povređen, činite prekršaj, za koji je zaprećeno do 30 dana zatvora i određen broj kaznenih poena. Komitet za bezbednost saobraćaja 2012., 16. i 21. godine predlagao je izmenu krivičnog zakonika u delu koji se tiče saobraćaja, ali iz Ministarstva pravde nije bilo odgovora, zaključuje Damir Okanović.
Policija je u Budvi raspisala poternicu za 20-godišnjim Beograđaninom LB, koji je oko jedan sat posle ponoći, vozeći velikom brzinom, kolima udario šest pešaka. Kako prenose podgoričke vijesti, četvoro državljana Srbije i dvoje državljana Severne Makedonije sa lakšim telesnim povredama prebačeno je u Kotorsku bolnicu. Vozač je pobegao sa mesta nesreće, a policija je nakon toga blokirala izlaze iz grada. Njegov automobil marke BMW je pronađen, a osumnjičeni je i dalje u bekstvu.
Novi zakon o javnim nabavkama, koji je sve aktivnosti državnih preduzeća i institucija iz papirne forme preselio na poseban internet portal, nije uspeo da utiče na povećanje broja firme koje u proseku učestvuju na takvim tenderima. To su ocenili predstavnici ponuđača i naručilaca u postupcima javnih nabavki. Zabeležio Ivan Jovanović.
Klasična papirna dokumentacija već godinu dana se ne koristi u postupcima javnih nabavki u Srbiji. Milica Bojanić iz gradske uprave u Sremskoj Mitrovici kaže da su ti postupci preseljeni na poseban portal javnih nabavki, koji je državnim institucijama i javnim preduzećima tehnički olakšao naručivanje robe i usluga.
Generiše delove konkursne dokumentacije, generiše izveštaj u postupku, odluke o dodeli, brže, lakše može da se završi sam predmetni postupak. Portal generiše sam zapisnik o otvaranju ponuda, većina ponuđača ne dolazi na sama otvaranja. Mogu da se pretražuju dodeljeni ugovori po ponuđačima, po naručivacima, po nazivima postupka, pa možemo da vidimo koliko ugovora je dodeljeno kojim ponuđačima i za koje predmetne nabavke.
Stavovi Milice Bojanić o novom portalu javnih nabavki bliski su i predsjednici Udruženja ponuđača Srbije Jasmini Marković. Ona međutim smatra da nova pravila nisu rešila problem nedostatka konkurencije u javnim nabavkama u Srbiji.
Naručioci nisu znali uopšte kako da objave dokumentacije, bilo je mnogo malo obuka, a drugo i ponuđači nisu znali kako da se registruje na portalu, niti kako da podnose ponude, pa je došlo do velike problema i pada broja ponuda po postupku, iako je to u stvari ono što se nije očekivalo od novog zakona s obzirom na elektronsko podnošenje, da je trebalo u stvari da dođe do povećanja broja ponuda po postupku.
Pojašnjenja na ovu temu dobili smo i od Milice Bojanić.
Ponuđači koji nude dobre usluge, ali neke manje vrednosti, često nisu dovoljno zainteresovani da podnose ponude putem portala, pa samim tim postoji mnogo manja konkurencija, dok za nabavke radova gde su mnogo veće vrednosti, gde verovatno postoji u firmama mnogo više angažovanih ljudi koji se bave nabavkama, samim tim konkurencija je primetno veća.
Nikola Komšić iz Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj rekao je da se problem malog broja ponuđača u javnim nabavkama video i u posebnom istraživanju koje je to udruženje sprovelo uz učešće naručilaca i ponuđača na tim tenderima.
Kao glavni razlog zašto ponuđači ne učestvuju u postupcima javnih nabavki, pre svega da ne ispunjavaju uslove za učešće, na drugom mjestu ne vjeruju da će postupak javne nabavke biti fer i transparentan. S druge strane, trebali smo da vidimo sa strane naručaca koji su najveći problemi postupcima javnih nabavki. Oni su istakli da je primarni razlog nedovoljan broj ponuđača koji učestvuju postupcima javne nabavke.
Na tenderima preko kojih se u Srbiji sprovode javne nabavke, u proseku učestvuje samo 2,5 dobavljača. Na čak 55% javnih poziva po tom pravnom osnovu bude dostavljena samo jedna ponuda. Preko javnih nabavki državna preduzeća i javne institucije godišnje potroše oko 440 milijardi dinara, odnosno 3,8 milijardi evra.
Najbolji film 28. festivala na Paliću je norveško igrano ostvarenje Najgora osoba na svetu, reditelja Joakima Trira, izveštava Vladimir Đudović.
Norveški film Najgora osoba na svetu, po mišljenju žirija, nagradu Zlatni toranj ili Grand Prix Paličkog festivala, zaslužuje za majstorstvo korišćenja svih elemenata kinematografije u dubinskom istraživanju psihologije ljudskih odnosa u savremenom društvu. Žiri je donao odluku da nagrada za najbolju režiju, odnosno Palički toranj, dodeli turskom autoru Feritu Karahanu za film Čuvar brata svojega, koji je realizovan u tursko-rumunskoj produkciji. Isti žiri je dodelio i specijalno priznanje britanskoj produkciji Dnevnik iz Guantanama u režiji Kevina McDonalda. Žiri je program ovogodišnjeg festivala ocenio kao jednostavno odličan. Ovde smo imali i međunarodni žiri kritike koji je doneo jednoglasnu odluku da najbolji film u takmičarskom programu Paralele i sudari bude ostvarenje splitske mlade autorke Ivane Marinić-Kragić. Film se zove None of Your Business ili Nisu tvoja posla. Specijalno priznanje žirija kritike dodeljuje se filmu Dečak Vitalija Akimova, debitanta iz Rusije. Nažalost, ovdje je jako malo prisutnih autora nagrađenih naslova. Očekujemo da se večeras na ceremoniji svečanog zatvaranja svi oni obrate video porukama ili uključenjima uživo. A ono što vam ja već sada mogu sa Pavlića reći, da će posljednji film na programu u čast nagrađenih autora i naslova biti britansko ostvarenje Vojvoda u režiji Rodžera Mitchella.
Već 2,5 sata traje svečano otvaranje letnjih olimpijskih igara u Tokiju. Na olimpijskom stadionu je Slobodan Maletić.
Tako je, u 13 časova počela je ceremonija svečanog otvaranja olimpijskih igara godinu dana posle predviđenog termina. Organizatori su uvereni da su spremni za potpuno neobične igre kojima neće prisustovati gledaoci zbog pandemije. Na 1,5 milijardu dolara vrednom olimpijskom stadionu otvaranje prati svega 950 visokih zvaničnika i državnika. Do ovog trenutka, tokom spektakularnih tačaka i muzičkog programa, zabeležili smo ulazak u svečanu ložu japanskog cara Naruhita i predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta Tomasa Baha. Potom je usledilo svečano unošenje nacionalne zastave Japana. Tom prilikom izražena je zahvalnost svim zdravstvenim radnicima širom sveta koji su pomagali u svakodnevnom životu tokom pandemije. Oko 13 časova i 40 minuta počeo je svečani defile sportista koji će trajati 2 sata. U defileu učestvuje 5700 sportista iz 207 zemalja. Uzbuđeni, ozarenih lica, srećni što su izborili priliku da dožive ovako nešto, na olimpijskom stadionu u Tokiju protekao je defile olimpijskog tima Srbije prepunim asova velikih sportista idola. Nosioci državne zastave prvi put na olimpijskim igrama su i muški i ženski sportista. Naši predvodnici bili su vaterpolista Filip Filipović, aktuelni olimpijski prvak sa reprezentacijom Srbije, kao i Sonja Vasić, osvajačica bronzane medalje u Riju 2016. i evropske titule sa ženskom košarkaškom reprezentacijom na nedavno održanom prvenstvu, na kojem je bila i najkorisnija igračica. Srbija sa 86 sportista u 16 sportova, 5 ekipnih i 11 pojedinačnih. Defile bi trebalo da se završi oko 15 časova i 40 minuta, kada će uslediti polaganje olimpijske zakletve sportista, sudija i trenera. Zatim će uslediti zvanično obraćanje predsjednice organizacionog odbora Seiko Hashimoto i predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta Tomasa Baha.
Bio to Slobodan Maletić koji sa Milanom Bigovićem izveštava sa olimpijskih igara u Tokiju. Podsjećamo, u Srbiji u posljednja 24 časa registrovana su 202 slučaja virusa korona, preminulo je troje obolelih, testirana su 8853 uzorka, na respiratorima je 10 obolelih. Trenutno u Nišu 30, Beogradu 29, Novom Sadu, Kragujevcu 28 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo uz slab vetar. Popodne na jugu i istoku zemlje moguće kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 18, dnevna od 29 do 31 stepen, koliko će biti i u Beogradu.
Bile su to novosti dana. Urednici vesti Marica Serdar i Relja Trajković, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji. Sledi Olimpijski žurnal.